Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Sveicināti Latvijas radio klausītāji! Klāt ir Parīzes olimpiskās spēles, un tāpēc darbu sāk arī Latvijas radio olimpiskā studija. Mans vārds ir Andrejs Siliņš, un es ar jums kopā būšu katru dienu šajā laikā visu spēļu garumā līdz pat 11. augustam, lai stāstītu par to, kā klājas mūsu sportistiem, par viņu gaitām, nu un ceram sasniegumiem. Jā, par sasniegumiem, tad Amerikas informācijas datu un tirgus mērīšanas uzņēmums Nielsen savās jaunākajās prognozēs Latvijai paredz vienu medaļu, sudraba, nu noteikti turēsim īkšķus par mūsu sportistiem, lai izdodas pārspēt šīs salīdzinoši pieticīgās prognozes. Šīs būs 33. Vasaras spēles vēsturē, un trešo reizi tās notiks Parīzē. Tikpat reižu tās notikušas arī Londonā, iepriekšējo reizi Parīzē tieši pirms 100 gadiem. Nu, taisnības labad gan jāteica, ka visas sacensības šoreiz nenotiks tikai Parīzē. Vairākos sporta veidos tiks izmantotas arī tuvāk vai tālāk esošas citas pilsētas. Kopumā medaļas Parīzē tiks sadalītas 32 sporta veidos, to starp pirmo reizi arī breakdansā, jeb breika dejošanā, kas ir tad hip-hop kultūras elements un iemesls šāda sporta veida iekļaušanai ir starptautiskās olimpiskās komitejas vēlme piesaistīt gados jaunāku auditoriju. Un jau iepriekšējās spēlēs Tokijā tika sadalītas medaļas trīs citos tā saucamās jaunās paaudzes sportos, kā skateboarding sporta, klinču kāpšana un surfings, un tā tas būs arī šajās spēlēs. No atsevišķos sporta veidos jau sākušās priekšsacīkstes, bet, protams, šodien visa lielā uzmanība ir tieši atklāšanas ceremonijai. Tā uz iepriekšējo spēļu fona būs unikāla daudzu iemeslu dēļ, nu, kaut vai tikai tāpēc, ka pirmoreiz vēsturē tā nenotiks stadionā, bet gan uz slavenās Sēnas upes, kas vijas cauri Parīzei. Prognozēts, ka klātienē atklāšana līdz ar to varēs noskatīties pat vairāk nekā 300 tūkstoši skatītāju. Starp viņiem noteikti būs arī kāds latvietis, nu, piemēram, Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs arī ir devies klātienē. Vai starp viņiem būs arī kāds Latvijas radio pārstāvis uz vietas Parīzē? Mums visu spēļu garumā strādās pat divi Latvijas radio korespondenti, Tāls Eipurs un Mārtiņš Kļavenieks, un ar vienu no viņiem saruna studijā arī turpinājumā. Esam sazinājušies ar Mārtiņu Kļavenieku. Sveiks, Mārtiņu, vai tu mani dzirdi no Parīzes?
Bonjour, salut, Andrejs. Jā, sveiks, Andrej, no Parīzes. Tevi dzirdu ļoti labi.
Super. Nu, ķeramies uzreiz, vērsim pie ragiem. Vai tu dosies uz atklāšanas ceremoniju un ko tu no tās sagaidi?
Jā, tāds ir plāns. Tuliņ jau burtiski pēc dažām minūtēm vai daždesmit minūtēm ar kolēģi Tālu Eipuru arī dosimies ceļā. Neesam gan tālu no centra, kur notiks tie lielākie pasākumi, uz kuriem arī žurnālistiem jādodās, kur jāpulcējās, kur laidīs iekšā pasākumu norises vietā. Bet tas nav tik viennozīmīgi. Te ceļi ir bloķēti, ielas, kā saka, noslēgtas un daudz drošībnieku. Nu, tā loģistika nebūt nav tāda, kā ikdienā tu nevar iekāpt savā ierastajā tramvajā, autobusā vai metro vagonā un nokļūt dažās minūtēs līdz vajadzīgajai vietai, kur tu vēlies. Gan runājot par ceremoniju, gan arī vispār pārvietojoties arī parīzieši, tad citu, nu, ir daļa, kas ir neapmierināta, ka šīs spēles notiek šādā veidā ar tik daudz ierobežojumiem tieši satiksmei, bet, nu, kā ir tā, jādzīvo.
Jā, nu, par drošību arī vēl nedaudz vēlāk, bet par atklāšanas ceremoniju un Latvijas sportistiem, par diviem, kas noteikti piedalīsies, mēs varam būt pilnīgi droši, jo Tīnai Graudiņai un Naurim Miezim ir uzticēts nest Latvijas karoga atklāšanas ceremonijā. Kā ir ar pārējiem Latvijas sportistiem? Vai visi šovakar soļos parādē vai piedalīsies parādē?
Latvijas delegācijai ir piešķirta tas kopumā 35 kvotas, tātad tik cilvēku varēs atrasties no Latvijas puses konkrētajā laivā, kas peldies pa Sēnu, un no šīm 35 kvotām Latvijas delegācija izmantošot 26, iespējams 27, bet ne vairāk. Nu, un 13 no šiem 26 vai 27 cilvēkiem būs sportisti, un otri 13 vai 14 būs apkalpojošais personāls, arī Olimpiskās komitejas pārstāvji, tā kā pusi uz pusi aptuveni. Bet, jā, nu, galvenais iemesls, kāpēc sportisti, kuri ir ciematā un varētu doties atklāšanas ceremonijā, bet to nedarīs, jo visi nedosies, kuri šeit Parīzē jau ieradušies uz atklāšanas ceremoniju, ir tas, ka rīkotāji tā skaidru un gaišu arī vakardien esot pateikuši. Rēķinieties, kad vismaz 9 stundas jums tur būs jāpavada, varēsiet drusku ātrāk varbūt arī doties prom, bet nu, aptuveni ar 9 stundām laika rēķinieties jau pirms ierašanās, protams, arī jāgatavojas, tur vēl laiks līdz ar to ir vēl vairāk jāpatērē, bet kopumā tās ir aptuveni 9 stundas, kad jābūt pasākumu norises vietā un aptuveni 5,5 no tām 9 būs jāstāv kājās. Tieši tas ir galvenais arguments, kāpēc tomēr daži Latvijas sportisti paliks olimpiskajā ciematā.
Nu, kā tādā kārtīgā koncertā, uz ko tu dodies ļoti laicīgi, vai varbūt pat festivālā, kurā tev jāpavada ilgs laiks ar stāvot kājās un skatoties uz mākslinieciskiem priekšnosumiem, kas notiek. Bet nu, skaidrs, ka sportistiem droši vien šobrīd izklaides nav prātā un jāgatavojas startiem. Jau rītdien mūsējies sāk, bet vēl par drošību, jo daudz ir runāts par to šajās spēlēs un cik saprotu, šodien par kārtību rūpējoties par 45 tūkstošu policistu. Starp citu arī 7 Latvijas pārstāvji ir devušies uzraudzīt drošību Parīzē. Un vēl vairāk cilvēki, kas rūpēsies par drošību un atklāšanas laikā galā arī slēgs gaisa telpu lielā rādiusā ap Parīzes centru. Visu šo dzirdot, vai var rasties tāds divējāds sajūtas, kā ar tevi, vai tu jūties droši Parīzē?
Es sacīšu, ka jā, jūtos droši, tiesa gan tevis šis viss minētais ļauj justies droši tajā teritorijā, kur notiek pati atklāšanas ceremonija un visi pasākumi vai aktivitātes ap to. Man ir bāžas par to, kā, piemēram, jūtas citi parīzieši, kur dzīvo savā, piemēram, Sendenī vai kādā citā rajonā ārpus centru, un tagad tā drošībnieku koncentrācija ir visu uz centru koncentrētu un vispār uz to maršrutu, kur pa Sēnu peldēs laivas. Kā tad būs? Vai tādi vienkārši ikdienas izsaukumi arī tiks? Nu, droši vien jau, ka tiks, arī uz tiem reaģēts, bet, nu, cik droši viņi var justies, neesmu pārliecināts, bet es jūtos droši, un tā jau nav pirmās spēles. Protams, vienmēr ir šis narratīvs par to, ka kaut kas var gadīties, tāpēc papildu drošība ir vajadzīga un par to tiek gādāts. Nu, un gal galā arī mobilo sakaru nebūšot, tie tikšot bloķēti atklāšanas ceremonijas norises vietā, tas arī šķiet jau ir bijis iepriekš spēlēs, bet tas arī saistīts ar drošību, tā kā droši vien visus tos digitālos īstāstus un video sportistu kontos jūs redzēsiet iespējams krietni pēc ceremonijas beigām.
Nu jā, būs jāsagaida tikšana atpakaļ internetam drošā vidē, acīm redzot, bet kā ir, vai visi šie papildus drošības pasākumi, arī ņemot vērā tavu personīgo pieredzi citās spēlēs, ir pilsētā radījuši olimpisko sajūtu, vai tā atšķiras kaut kā no sajūtām, kas ir bijušas citās spēlēs?
Jā, par to drošību vēl tāds nu, traģikomisks varbūt gadījums. Le Parisienne mēdīs ziņo, ka brazīliešu bijušais futbolists Zico esot apzakts tepat Parīzē. Nu, burtiski tikko pus miljonu eiro vērtībā mantas lietas viņam esot nozakts. Tā kā nu, tas varbūt apliecina to, ko es iepriekš teicu. Bet jā, par kopējo to olimpisko sajūtu skaidrs, ka pie olimpiskiem objektiem, tur, kur ir simbolika, tur, kur ir šie 5 olimpiski apļi, tas ir jūtams, bet ļoti labi to pateica vēl pirms olimpisko spēļu sākuma arī Latvijas radio ētrā Raits Kesels, Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs, arī Latvijas delegācijas vadītājs Parīzes spēlēs. Parīzes dzīves ritms ikdienā ir tik straujišs, ka olimpiskās spēles šķietami to noteikti nepalēnina, arī nepātrina, un tas nozīmē nekāda arī neietekmē. Man šķiet, ka nu, tāda Vienkāršā tauta, ja to tā var nosaukt, ir pat kādi, kas varbūt nezina, ka tādas spēles vispār šeit notiek. Ir tādi, kur ir vienkārši neapmierināti ar to, ka ir satiksmes ierobežojumi, kāpēc tas ir nepieciešams, un, protams, ir droši vien tā daļa, kas ir stāvā sajūsmā par to, ka kaut kas tāds notiek viņu pilsētā. Droši vien, ka katrā no šiem segmentiem var atrast cilvēku grupu, un tā būs pietiekami liela.
Nu, labi, Mārtiņ, paldies, laidīšu tevi jau gatavoties atklāšanas ceremonijas apmeklēšanai. Paldies tev par sarunu, lai izdodas ražīgi pastrādāt un arī izbaudīt olimpisko garu. Atklāšanas ceremonija šovakar sāksies 20:30 sociālajā medijā X Latvijas radio ziņu dienesta kontā veiktajā aptaujā šodien 42% atzina, ka viņa atklāšanas ceremonija skatīsies tiešraidē. Kopumā tā interesē pat gandrīz 2/3 no aptaujātajiem, savukārt 35% atbildēja, ka atklāšanas ceremonijas viņiem nemaz neinteresē. Nu, tiem, kam interesē, būs iespēja to skatīties tiešraidē Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Noslēgumā par mūsējo pirmajiem startiem un arī kāds īpašs sveiciens. Latviju Parīzē pārstāvēs 29 atlēti, 14 sportveidos un pirmā startēs Aļona Ostapenko. Latvijas labākā tenisiste pirmajā kārtā spēlēs pret kolumbieti Kamilu Osorio. Abas savā starpā nav spēlējušas nekad iepriekš, bet Parīzē Aļonai, protams, ir īpaša vieta viņas karjerā, jo tieši šeit viņa pirms 7 gadiem kļuva par Roland Garros Grand Slam turnīru uzvarētāju, kas arī atnesa viņai pasaules slavu. Nu, spēles sākums rītdien paredzēts 12:00. Savukārt 13:30 sacensības sāks šāvēja Agata Rašmane, 26 gadus vecā dobelniece, piedalās savās otrajās olimpiskajās spēlēs. Pirms 3 gadiem Tokijā viņa šajā disciplīnā ieņēma 19. vietu. Pērn Agata citā disciplīnā izcīnīja bronzu pasaules čempionātā, arī Parīzē viņa šaus šajā disciplīnā, bet tas nākamajā nedēļā, jo rītdien visu uzmanību šaušanai ar pneumatisko pistolu no 10 metriem, tātad sākums 13:30. Aļonai, Agatai un, protams, visiem pāriem mūsu olimpiešiem īpašu sveicienu un novēlējumu sagādājusi Latvijas radio ilgadējā sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska, kurai izdevās sazināties ar 1956. Gada olimpisko spēļu čempiona šķēpmešanā Ineses Jaunzemes meitu Andru. Klausāmies!
Ar Ineses Jaunzemes mazmeitu Daigu Taurīti iepazinos Toronto, kur viņa dziesmu svētkos pārstāvēja Londonas latviešu kori. Daiga strādā sporta mārketinga aģentūras grāmatvedībā un vada labdarības peldēšanas klubu. Par to viņa nesen tika uzrunāta intervijā BBC. Savukārt viņas mamma un Ineses Jaunzemes viena no trim meitām Andra, ASV dzīvo kopš 1994. Gada, nulikā atbrauc uz meitas kāzām un labprāt arī sūta veiksmes vēlējumus mūsu olimpiešiem Parīzē no Londonas.
Pirmkārt, talants, kas visiem ir, darba spējas, kas visiem ir, un tad ir vēl ir vajadzīga augsta galva, un jeb laba galva, jeb mierīga galva, jeb līmenī galva, un veiksme, protams. Un tās visi četras lietas, kad ir kopā, tad, nu, tad ir rezultāts.
Jums droši vien savu laiku daudz sanāca ar Inesu runāt tieši par to zelta metienu. Nu, kādas ir tās jūsu atmiņas par to?
Mama mums vienmēr bija, tas jau viņai tas vienmēr tai visai dzīvei tas sauklis gāja cauri, ka tā zelta medaļa bija darbs labi padarīt. Tas nebija nekaut kāds varoņdarbs. Viņa tādī laikā viņa trenējās, viņa bija gatava un viņa to izdarīja. Viņai tiešām tā galva uz to brīdi bija tādī pareizā vietā un viņa vispār neskatījās ne uz rezultātiem, neko, kamēr viņa gatavojās nākošam metrinam un tā tālāk. Kad beigās paziņoja, ka viņai pirmā vieta mammai, tas bija tāds šoks, jo viņa tā, nu, viņa zināja, ka viņa puslīdz labi met, bet arī ne tā, kā bija tās pārējās metušas visu gadu iepriekš un gadu pirms tam iepriekš.
Veiksmes stāsti no tālienes noteikti palīdzēs mūsu olimpiešiem uz sadzirdēšanos citreiz.
Latvijas radio olimpiskā studija, līdz ar to arī šodien beidz savu darbu. Mēs ar jums tiekamies jau rītdien šai pašā laikā un vietā, kā arī pēc tam ierakstā Latvijas radio mobilajā lietotnē un arī visās populārākajās straumēšanas platformās podkastā Piespēle. Uz priekšu Latvijai!